Udruga Pragma uz podršku Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu i Hrvatske mreže protiv siromaštva organizirala je prvu konferenciju Mreže za socijalno i emocionalno učenje s temom Sigurni uživo, sigurni online. O samoj konferenciji i njezinim zaključcima razgovaramo s današnjim gostom intervjua Medija servisa, predsjednikom Udruge Pragma i socijalnim radnikom gospodinom Nedjeljkom Markovićem. Dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Evo, kao što sam spomenula, održana je ova prva konferencija Sigurni uživo, sigurni online. Pa evo za početak da se na to osvrnemo, možete li nam malo više reći o njezinom cilju i zašto ste ju odlučili organizirati?
Konferencija je održana unutar jednog projekta kojeg provodimo uz potporu Ministarstva zdravstva. Zove se online i uživo program prevencije na svim platformama. To znači da smo htjeli preventivne programe fokusirati se na njih i koji se nalaze iza naših domova, iza ekrana, iza možda mjesta koji roditeljima nisu na prvom mjestu ili u prvom planu, jer klasične ovisnosti kao što su alkohol, cigarete i droge doživljavaju jako plastično, vide njegove posljedice, dok ovim online ovisnostima se puno manje priča, pa smo mi ovom konferencijom htjeli dati naglasak upravo na te online ovisnosti i povezati stručnjake koji se bave s tom temom.
Tijekom konferencije su predstavljeni neki rezultati istraživanja koji zapravo govore o tome na koji način roditelji vide tehnologiju i njezine posljedice, eto, koje onda imaju nekakve određene posljedice opet na njihovu djecu. Kako oni vide tu tehnologiju? Koji su rezultati?
Da, imali smo 4 glavna izlaganja koja su zapravo bila uvodne teme, uvod u raspravu stručnjaka, a te 4 teme su obuhvatile jedan sažetak svih dosadašnjih glavnih spoznaja u području ovisnosti, osobito kad je riječ o utjecaju roditelja na pojavnost, a kasnije i na prevenciju ovisnosti. Jedno od tih predavanja govorilo zapravo o stilovima odgoja. Kako roditelji svojim odgojem mogu utjecati na to da njihovo dijete i kada dođe u okruženje koje možda potiče ili prihvaća ovisnosti, ono svojim odgojem može utjecati da što kasnije dođe do pojave ili konzumiranja ili uopće početka konzumiranja i da svojim roditeljskim odgojem vrši onu ulogu za koje smatra da možda drugi propuštaju. Prije svega tu mislim na škole ili vrtiće ili neke druge odgojno obrazovne ustanove koje su i same iskazale interes za većom ulogom u području prevencije. Uh-huh. Imamo i neka druga istraživanja koja su također zanimljiva, koja govore o utjecaju društvenih mreža, o oglašavanju, marketinškoj industriji, koja je velika i snažna, osobito u području alkohola i cigareta, a u posljednjih godina, naravno, to je i veliki kolač u području kladionica i kockanja, i tu smo se velikim dijelom dotaknuli našeg okruženja, društvenog okruženja, koji na neki način nije do kraja sigurno kako postupiti. Trebamo li jačati ove preventivne mjere, trebamo li možda jačati ove zakonske mjere, možda više utjecati, dakle, na zakonodavstva, ili opet vratiti se unutar obitelji i jačati te roditeljske vještine kako do ovisnosti uopće ne bi došlo.
Mm-hmm. Što ste onda odlučili ili ćete odlučiti koji će biti zapravo nekakav slijed?
Ma, uvijek su slična zapravo razmišljanja stručnjaka. Oni kažu idemo na sve. Idemo djelovati od vrtića kada možemo roditelje dobiti na svoju stranu. Roditelji u toj dobi su posebno osjetljivi na svoju djecu. Dakle, žele im pomoći, žele sudjelovati u životu djeteta u cijelosti, žele surađivati sa stručnjacima. Već u osnovnoj školi tu već gubimo polako roditelje, oni kažu njihova djeca odrastaju, postaju sve samostalnija, pa neka oni sami što više odlučuju. Naravno, u srednjoj školi tu je apsolutni onda nedostatak nadzora i to primjećuju roditelji kao jedan veliki minus u području ovisnosti. Mi pokušamo zapravo reći idemo od vrtića djelovati, osnovnih i srednjih škola i naravno onda kroz cijeli život. Jer znamo, evo, ako samo dotaknemo se društvenih mreža, koliko one mogu utjecati na naša mišljenja i stavove. Pa idemo vidjeti možemo li utjecati na naše mlade koji svakodnevno konzumiraju društvene mreže, a mi znamo da će ih oni konzumirati bez obzira na naše stavove, da ih ipak konzumiraju pametno, da gledaju sadržaj kojeg gledaju, da ga gledaju kritičkim očima, da ne prihvaćaju sve što se tamo nalazi, nego jednostavno da moraju biti svjesni da čak i oglase koje gledaju na društvenim mrežama ili u pojedinim medijima mogu imati tu zavaravajuću ulogu i mogu ih navesti na krive zaključke.
Da, ovo što ste zapravo spomenuli da od najranije dobi, u vrtićkoj dobi odmah treba djecu učiti onome što je dobro i da znaju prosuđivati, to je svakako bitno s obzirom da je to njihov temelj pa dalje da mogu prosuđivati. A recite mi, ovaj zapravo stav roditelja da online prostor doživljavaju potencijalno opasnim za neprihvatljiva ponašanja, ali s druge strane ne vide nekakve velike opasnosti od društvenih mreža. Je li to dobar način razmišljanja roditelja po vama?
To je realan. Ja bih, ne bih rekao da je dobar, ali bih rekao da je to njihova slika online prostora. Možemo online prostor shvaćati jako široko. Ne samo one prve, Instagram, Snapchat, Facebook, nego moramo gledati da je to YouTube i nekakve mreže za koje roditelji nisu sigurni kakav utjecaj i koliki utjecaj imaju na njihovu djecu. Prema nekim istraživanjima, gotovo polovica sadržaja na YouTube je usmjerena na oglase. Često ti oglasi nisu dovoljno regulirani, odnosno promiču neka ponašanja koja su neprihvatljiva većini roditelja. Ali roditelji nisu svjesni da se na takvoj jednoj mreži mogu nalaziti oglasi koji mogu štetiti njihovo djece. Imamo jednu skupinu roditelja koja je imala negativno iskustvo, bilo da su njihova djeca žrtve ili počinitelji međuvršnjačkog nasilja, ili su bile žrtve pedofila, ili su bile žrtve osoba koje su općenito htjele nešto loše napraviti njihovoj djeci, pokrasti njihove osobne podatke, zloupotrijebiti fotografije i slično. I takvi roditelji jako su glasni i oni kažu taj online prostor je stvarno velika opasnost. S druge strane, većina roditelja nije imala takvo iskustvo. Ono što mi primjećujemo da situacija nije takva, nego jedan dobar dio djece ne prenosi svojim roditeljima, ne razgovaraju dovoljno o tome što im se događa, jer prema nekim istraživanjima više od polovice djece bili su u jednom trenutku žrtve međuvršnjačkog nasilja putem interneta. I to je jedna velika tema. U brojnim našim radnim skupinama u kojima smo bili na konferenciji, zaključak je bio da je komunikacija sve. A to je često zaključak svih konferencija u našim društvenim znanostima, jer doista ako nećemo izreći ono što nas muči, ono što nas se trenutačno tišti ili u školi, na fakultetu, na poslu, bilo gdje, onda se zapravo događa da se taj problem povećava, nekako se množi i osoba strada najčešće psihički, a nekada nažalost kada je riječ o djeci i fizički. Imamo porast depresije, porast anksioznih poremećaja, imamo porast samozljeđivanja djece i pojedini stručnjaci povezuju upravo takva ponašanja i zbog zloupotrebe ili prekomjernog korištenja svih ekrana.
Vjerujem da tu imamo i nekakav porast ili ajmo reći barem trend zatvaranja djece u sebe, povlačenje u sebe, možda čak gube komunikaciju, ne znaju se više izražavati, koliko je to problem.
Pa onaj svijet djeluje jako čaroban, jako maštovit. Imate osjećaj da možete reći o svemu svoje mišljenje, da vas drugi slušaju, da drugi čitaju vaše mišljenja, da ih na neki način shvaćaju, odnosno doživljavaju kao nekakvu odraslu, zrelu osobu. I to je jedna velika varka, naravno, za djecu, jer u tom prostoru znamo da nisu svi dobronamjerni, nisu svi, ne žele svi dobro djeci u tom online prostoru. Neki će to činiti jer nisu svjesni, ako riječ o njihovim vršnjacima, a neki će to činiti jer doista iskorištavaju prostor koji je bez nadzora. Mi ne želimo do kraja sotonizirati taj online prostor i reći on je uvijek štetan. Mi kažemo on može biti dobar za djecu ako se koristi pod nadzorom, ako se koristi povremeno. Ako roditelji znaju što i gdje njihova djeca provode svoj online prostor. Ako nije na štetu slobodnog vremena. Mi imamo jedan dio djece, a zahvaljujući koroni moramo i to i dalje podsjećati, da je dio djece odlučilo svoje slobodno vrijeme umjesto na igralištima provoditi u online prostoru, jer je bio brz, jer je bio dinamičan, jer smo imali osjećaj tog društvenog kontakta kojeg nismo mogli ostvariti uživo. I mi sada moramo ispravljati malo te greške koje su tada nastale i vraćati se zapravo na ono staro, da je najljepši i najbolji susret uživo. Evo, i OECD je nedavno predstavio rezultate novog istraživanja o socioemocionalnom razvoju djece i na prvo mjesto je stavio znatiželju. Ako želite djecu koja će biti uspješna prije svega u akademskom smislu, mora razvijati svoju znatiželju i maštu. A to možete jedino ako ste u kontaktu sa ljudima, sa prirodom, sa drugima, ako ste u nekakvim natjecanjima i slično. A to nećete postići ako ste zatvoreni u sva četiri zida, bez drugih osoba i bez kontakta sa vanjskim svijetom.
Koliko vremena djeca provode na internetu i za što ga najviše koriste?
Kad govorimo o ekranima, neka istraživanja kažu da provode čak više od 4 sata dnevno. Naravno, dio toga je usmjeren u područje obrazovanja. Znamo da dio djece danas mora svakodnevno provjeriti što su im njihovi nastavnici poslali, koje zadaće, koje zadatke i slično, ali je nama problematičan onaj drugi dio vremena, a to je naravno zloupotreba mobitela, prekomjerno korištenje mobitela. Neki od sudionica konferencije, to su bile odgajateljice iz dječjih vrtića, rekle su da imaju roditelje koji već ujutro, dakle u 7 ujutro, kažu njihovo dijete već sat vremena je gledalo crtiće jer se nije moglo probuditi bez mobitela, ne mogu zaspati bez mobitela, ne znaju se igrati bez mobitela. I onda one naravno pokušavaju roditeljima reći, evo imate ispred sebe dijete od 4-5 godina i vidite što mu se događa. On se ne zna igrati s drugim vršnjacima, on jako agresivno nastupa prema drugima, grize ih, čupa. Jednostavno on se ne zna družiti i ne zna razgovarati. Brojni stručnjaci upozoravaju na poremećaj govorno-jezičnog sustava, dakle našeg i govora i pisanja, izražavanja, upravo zbog prekomjernog korištenja mobitela. Naša preporuka je uvijek da roditelji do polaska u školu totalno, apsolutno uskrate mobitel. Znam da je to sad teško, jako teško, zvuči nekada i nemoguće, ali mislim da ako žele doista dobro svoje djeci, ako ne žele potrošiti jako puno vremena i novaca na ispravljanje kasnije tih pogrešaka ranog odgoja, mislim da mogu, evo, to je posebna poruka mladim roditeljima koji možda tek sada kreću u odgoj, pomozite svoje djeci, nemojte im uopće davati mobitele i druge ekrane do polaska u osnovnu školu, ili ako ćete dati, neka to doista bude televizor i odgojno sadržajni programi koji im pomažu u razvijanju jezika, jer na taj način ćete im pomoći ne samo u ovome socioemocionalnom smislu, nego i u akademskom smislu, u školskom uspjehu recimo.
Uh-huh. Rekli ste da više od 4 sata dnevno provode djeca na internetu, pa sad gledano nekako statistički, koliki je to generalno problem u Hrvatskoj, odnosno možda i na Europsku uniju, i imate li podataka koliko djeca se putem interneta nauči na loše navike?
Ovo je nekakav globalni trend, dakle da je korištenje ekrana, odnosno mi kažemo ekranizmi, jer obuhvaćamo sve ekrane. Dakle, djeca nisu izložena samo u mobitelu, nego i laptopu, i kompjuteru, i televizoru, i tabletu. Dakle, moramo računati da smo dnevno izloženi većem broju ekrana i da je naša pažnja, odnosno naša fokusiranost je usmjerena na taj ekran. Drugi nam pojašnjavaju svijet, uče nas informacijama i na taj način, kao što sam rekao, sužavamo dječju maštu i sužavamo njegovu kreativnost. U baš onoj najvažnijoj fazi, do 6. godine života, znamo da je presudna i za razvoj mozga i za razvoj odnosa koje dijete ima i s roditeljima i sa drugima, mi mu zapravo taj svijet sužavamo i jednostavno mu govorimo neka šuti, neka gleda u ekran i neka zapravo sluša druge koje informacije im daju. Prostor na internetu je, kao što znamo, nereguliran. Vi možete objaviti bilo kakav sadržaj. Neka istraživanja kažu da više vjerujemo onome koje je podijelio izvor nego onaj koji je autor samog izvora. Drugim riječima, naši mladi će često dijeliti sadržaj poznatih osoba, influencera, ljudi koji nekada znaju i promovirati određene proizvode, sadržaje, koje može biti legitimno. Dakle, to je način izvora zarade života drugih ljudi. Ali on može biti loš ako je ta reklama, odnosno taj proizvod, štetan za djecu. Imali smo niz energetskih pića koja su štetna, vajpanja, električnih cigareta. Dakle, imamo niz tih štetnih ponašanja za koja znamo da loše utječu i na zdravlje i na razvoj naše djece, a svejedno su prisutna u javnom prostoru i o njima se dovoljno ne govori. Na konferenciji smo također istaknuli jedan veliki problem ovisnosti koji nije možda, o njemu se ne priča jako puno, a to je dijeljenje lijekova unutar obitelji. Imamo brojne mlade koji kažu, pa uzimam tablete od mame, tate za smirenje, za spavanje, lijekove koji su jako mogu brzo izazvati ovisnost. Evo, i tako da roditelj nekad nesvjesno, nekada iz neznanja, nekada iz ono da prođu što brže i lakše, dovedu svoje dijete do jednog ovisničkog ponašanja za koje znamo kasnije da su godine i godine ispravljanja. Još jedna stvar velika, a to je online kockanje, odnosno online igre na sreću. Zato smo u Pragmi podržali izmjene Zakona o igrama na sreću. Morali smo podržati jer one po prvi puta na jedan sustavni način reguliraju priređivače igara. Ono što je naš poseban interes je da se različiti kladomati igre na sreću uklone iz ugostiteljskih objekata. To nam je izuzetno važno jer je to prostor sa slabim nadzorom. Dakle, svaki maloljetnik može doći u takav prostor, igrati igre i dosta brzo može razviti ovisničko ponašanje. I još jedna velika stvar, a to je nadamo se uklanjanju svih kockarnica i kladionica iz grada. Mi kažemo nismo protiv toga, oni moraju postojati jer je ljudska potreba za nekakvim nagradama, igrama na sreću i slično, ali neka budu u zasebnim nekakvim objektima. To su uglavnom hoteli visoke kategorije, dakle sa 5 zvjezdica, koji onda naravno okupljaju odrasle ljude koji mogu donositi svjesne odluke i stati iza njih.
Spomenuli ste sad i ove lijekove, što je zapravo novost nekakva, nismo na to baš računali. Međutim, koja od ovih ovisnosti, ajmo reći, nekako prevladava među djecom? Što, evo, po vašem mišljenju ili možda imate neke podatke, najviše, ne znam, povuče ih na internetu, droga, cigarete, kocka?
Pa ako ćemo u brojkama govoriti, alkohol i marihuana su prvi. I oni su već godinama. Oni su tradicionalne ovisnosti, s jednim dijelom alkohol jer je društveno prihvatljiv. Alkohol, samo konzumiranje alkohola je prihvatljivo. S druge strane, alkoholičari su nam odbojni, smrdljivi, ne znamo što bismo s njima, neučinkoviti su na poslu, osuđujemo ih često, stigmatiziramo. Kod takvih osoba uglavnom, kažem, prihvaćamo konzumiranje, ne prihvaćamo ovisnika. I to je jedan veliki društveni problem. Mi imamo već godinama gotovo 10% stanovnika koji pate od alkoholizma. Tu uključujemo naravno njihove obitelji, njihove kolege na poslu, njihove poslodavce, svi koji pate zapravo od prekomjernog konzumiranja. Ali onda imamo problem da prvo alkoholno piće djeca nisu popila u kafićima ili na nekakvim sumnjivim mjestima ili čak od svojih vršnjaka, nego unutar obitelji. I to je već godinama tako. Mi imamo roditelje koji kažu pa što, bolje da mu ja dam i da sa mnom popije nego da pije skriven negdje. Ali to je zapravo jedna loša poruka. Zato postoje pravila, zato djeca žele znati što smiju, što ne smiju, u kojoj dobi nešto smiju, što ne smiju. I jako je važno da držimo se tih pravila, makar u sebi možemo pomisliti ajde, pustit ću ga, dopustit ću mu nešto što možda smatram da nije dobro. Ali je jako važno za njegovo formiranje njegovog vrijednosnog sustava. Drugi problem smo rekli marihuana, to je već veliki problem. Mi već u Hrvatskoj imamo i grupe koje zagovaraju legalizaciju marihuane. Oni uzimaju pojedinačne dobre rezultate korištenja, ističu neke zemlje gdje je taj, rekao, socijalni eksperiment i ovako medijski dobro prošao, ali ako pitate liječnike u tim zemljama, oni će reći da je to najveća katastrofa koja se mogla dogoditi. Dakle, oni već sad zbraju žrtve legalizacije marihuane. To su i brojne američke države zaključile, stručnjaci u tim zemljama. Prije svega zato što se snizila dob prvog konzumiranja i povećala se sadržaj konzumiranja. Dakle, i učestalost i njihova količina. Što vjerujemo da će osobito u SAD-u izazvati nastavak brojnih problema s mentalnim zdravljem kod mladih, što u kombinaciji sa labavim politikama nošenja oružja i drugim problemima koje oni imaju u zemlji, izazvat će sigurno nove grozne naslove koje čitamo redovito. Zato, evo, jako je važno roditeljima iskrenuti na to pozornost, makar se oni sami liberalizirali s tom idejom ili ne osuđuju, jako im je važno skrenuti pozornost na one zdravstvene činjenice i jednostavno da budu informirani prije nego što zauzmu bilo kakav stav. Mislim, struka je dosta unisona oko toga, marihuana je štetna, štetna je općenito za zdravlje, pojedini, dakle, marihuana se može, odnosno ekstrati njezini se mogu koristiti za liječenje, pod točno određenim uvjetima, pod liječničkim nadzorom. Mi imamo listu nekoliko ovih bolesti gdje liječenje doista pomaže, ali to je po strogim liječničkim nadzorom i to je jako važno razbijati te mitove koji postoje u našem medijskom prostoru.
E sada se prebacimo konkretno na samu djecu. Kako sama djeca gledaju na opasnosti koje im vrebaju na internetu? Znači, jesu li ih dovoljno svjesni?
Jesu. To je jako zanimljivo jedno bilo istraživanje koje reklo da mladi na prvom mjestu kada promatraju online svijet kažu da je tamo jako puno neprimjerenog sadržaja, uvredljivog sadržaja. Često je fokus na tom nekakvom vulgarnom sadržaju koji ih vrijeđa, opisuje njihov izgled, odnosno najčešće njihove nedostatke. Na drugom mjestu kažu da je to seksualizirani sadržaj. To je jako zanimljivo da to njima smeta čak više nego odraslima. Oni primjećuju da često drugi žele da im šalju gole fotografije, goli video, sadržaj koji ih dubinski vrijeđa jer znaju da mogu onda trajno postati žrtva jednog takvog ponašanja. Zato bih rekao da naši mladi jesu svjesni svih online opasnosti, ali je problem naravno što nisu svjesni dugotrajnosti tog problema, dakle da online zlostavljanje traje 24 sata, ono nije jednokratno, to da ostavljaju svoj digitalni trag koji traje cijeli život, da ako jednom pošalju golu fotografiju, ona najčešće ostaje cijeli život i prati nekako u tom virtualnom prostoru i dakle nisu svjesni posljedica koje takvo online zlostavljanje može izazvati. To je možda veći problem kod njih, ali su svjesni problema. Evo, to je neka dobra osnova da s njima možemo razgovarati. I oni vole te teme. Mi idemo često u osnovne i srednje škole i oni vole razgovarati o tome što im se događa u online svijetu i čini mi se da su nekada zreli nego njihovi roditelji.
Pa dobro, to je zapravo jedna pozitivna stvar u cijeloj ovoj priči, jako pozitivna.
Je, pozitivna je zato što čini mi se da razvijaju kritičko mišljenje i mogu predvidjeti posljedice ako mi dovoljno dugo s njima razgovaramo, ako im dovoljno dugo prikažemo neke primjere. Oni vole učiti isto putem primjera. Mi s njima radimo često vježbanje socijalnih vještina, vježbanje odbijanja onom prvom pritisku, dakle pritisku vršnjaka. Ako vas 10-20 ljudi nagovara na nešto, velika je opasnost ako imate 15 godina da ćete vi popustiti, ako je taj pritisak dovoljno jak i dovoljno velik. Ali ako mi radimo s takvim mladima pa ih naučimo kako odolijevati tom vršnjačkom pritisku, velika je vjerojatnost da nikad neće doći do onih štetnih posljedica. Naravno da će nekada i popustiti ili će prikloniti se stavu većine, ali u suštini znači zaštititi sebe i svoje mentalno zdravlje ili fizičko zdravlje, a i vodit će više brigu o drugima.
Evo, prije kraja ovog intervjua još bih se htjela osvrnuti na ulogu medija koja je bila spomenuta također tijekom konferencije. Na koji način eto mediji mogu pridonijeti sigurnosti djece i mladih na internetu?
Možda i najviše od svih, kada znamo da zakoni postoje, naravno, ali dok zakon dođe u kuće naših roditelja, prođu mjeseci ili godine, naravno da roditelji u tom istraživanju što je dobro, što je loše, čitaju, otvaraju portale, žele se informirati i često emisije poput i vaše mogu biti prvo mjesto one prve informacije, mogu steći prva nekakva prve informacije koje mogu pomoći što dalje, što učiniti, kome se obratiti. Moraju biti svjesni da postoje niz institucija, niz stručnjaka koji mogu pomoći, a čini mi se da pojedine struke se boje medija, boje se reći svoje mišljenje u javnosti, nekad se boje osuda, nekad se boje svojih poslodavaca, ali jako je važno da ih stalno potičemo. Dakle, mi imamo u Hrvatskoj brojne stručnjake, osim onih koji se redovito pojavljuju u medijima, imamo brojne stručnjake koji imaju izvrsna iskustva, bilo da riječ kažemo o vrtićima, o osnovnim školama, srednjim školama, zdravstvenom sustavu, sustavu socijalne skrbi koji je poprilično nevidljiv u našem medijskom prostoru i takvi stručnjaci mogu pomoći evo, našim roditeljima da kroz medije šire točne informacije, da oni budu autori tog sadržaja koji je točan i provjerljiv i da na taj način evo, utječu na mlade i da ih ne ostavljaju nekakvim poluinformacijama ili dezinformacijama u medijskom prostoru. Mi zato uvijek cijenimo medijsku pomoć zato što smatramo da su jednako važni kao bilo koji stručnjak, psiholog, psihijatar, socijalni radnik jer jednako mogu doći i do glave i do srca naših mladih.
Odlično, evo onda ćemo se truditi da to nastavimo promicati dalje, da što više ljudi čuje za ono što želite reći. I evo s obzirom da smo počeli oko konferencije pa ćemo i završiti s konferencijom, kakva je budućnost konferencije o sigurni, uživo sigurni online, hoćemo li je nastaviti održavati?
Hoćemo, evo već smo u planu za drugu konferenciju, imamo prijedloge ovih osoba koji su bili na samoj našoj konferenciji, koji nam šire ideje. Predlažu veće uključivanje roditelja i djece, dakle da čujemo malo i njihov glas, ne samo glas stručnjaka, Imamo zainteresirane strane stručnjake koji su evo, već čuli za konferenciju i spremni su doći u Hrvatsku i naravno planiramo uzeti teme koje su životne, koje su potrebne roditeljima i stručnjacima i naravno pokušamo paralelno raditi sa medijima tako da medijski održimo živom ovu temu jer na taj način možemo zapravo činiti one prave društvene promjene.
Odlično, pa vjerujem da i hoćete, tema je stvarno zanimljiva i korisna, tako da sigurno će svi mediji htjeti popratiti. I puno sreće sa nastavkom održavanja konferencije.
Hvala puno.
Evo, i hvala vam što ste bili naš današnji gost.